Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 26. oktobarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jedan pogled na sedmicu što prolazi. Zapravo rekonstruišemo karakteristične događaje i procese, a posredstvom rubrika koje su objavljivane u programima Radija Slobodna Evropa. Prije svega, međutim, obaveza prema slušalcima što su vjerni ovoj emisiji, prevashodno zbog dnevnih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu državnog tužilaštva pripadnici SIPE uhapsili su Hidajeta Trako, funkcionera federalnog ministarstva pravosuđa, koji je osumnjičen za krivično djelo ometanja rada pravosuđa. Tužilaštvo je saopštilo kako je Trako, kao pomoćnik ministra pravde, zadužen za izvršenje kaznenih sankcija, osumnjičen da je, zloupotrebivši položaj, izvršio nedozvoljeni premještaj zaštićenog svjedoka u jednom predmetu tužilaštva. Svjedok, prema navodima, zbog ugrožene bezbjednosti i života, nije smio biti premješten iz jednog kazneno-popravnog zavoda u drugi. U Republici Srpskoj nastavljene su političke čarke u vezi sa smjenom zvaničnika SDS-a sa funkcija na nivou Bosne i Hercegovine. Danas se na specijalnoj konferenciji za štampu oglasio predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić, a svoje mišljenje dao je i Milorad Dodik, gostujući na kongresu Koalicione socijalističke partije. Javio se Gojko Veselinović.
Razlog političkog dogovora na relaciji Čović-Lagumđija-Dodik o izbacivanju SDS-a iz vlasti na državnom nivou rezultat je njihovih ličnih interesa kada su u pitanju bitni infrastrukturni projekti, kaže Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta.
Dogovor koji je postignut sa ciljem da benefite dobije vlada federacije sa dozvolom da učestvuju u izgradnji hidroenergetskih objekata na srednjoj Drini, jer očigledno da bi SDS u tom kontekstu bio smetnje za ovakve radnje.
Sa druge strane, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je SDS svojim neradom sam sebi iskopao jamu.
Njihov plan je bio da u maju mjesecu izađu sami iz koalicije, da kažu da ne mogu s nama. Epo, pošto smo mi njih prokužili, evo izbacili smo ih iz vlasti.
Jovanka Broz, supruga doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, sahranjena je u podne u kući cvijeća u Beogradu. Jovanka Broz preminula je u nedjelju 20. oktobra u 89. godini. Zoran Glavunjić.
Jovanka Broz sahranjena je uz vojne počasti pored mjesta na kom počiva Josip Broz Tito. Posljednju poštu odali su joj članovi vlade Srbije, diplomate strane delegacije i oko 1000 poštovalaca iz Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije. U ime države od Jovanke Broz oprostio se premijer Ivica Dačić, rekavši da odlazi posljednja ikona bivše Jugoslavije.
Danas nije samo oproštaj od Jovanke Broz. Ovo je još jedan oproštaj od Titove epohe. I da se podsjetimo antifašizma, najvećeg zaboravljenog i izgubljenog blaga iz naše slavne prošlosti, zajedničkog života jugoslovenskih naroda kojeg se danas mnogi odriču. Zbogom, Jovanko Broz, prva damo, večna ti slava. Počivaj u miru pored čovjeka kome si posvetila život i od koga si silom i nepravdom bila razdvojena. Neka je večna slava.
Na sahrani koju je pratilo 266 novinarskih ekipa iz regiona i svijeta, bili su i predstavnici antifašističkih i boračkih organizacija, od kojih su mnogi, uz reči da je otišao posljednji pravi simbol SFRJ, u suzama ispratili Jovanku Broz.
Jovanku pamtimo kao dobru ženu i Tita pamtimo kao dobrog čovjeka. I to nema Neradoviće majka.
43. sam rođen i moja životna era je praktički odigrala se u njihovom poretku.
Jovanka Broz bila je potpukovnik Jugoslovenske narodne armije i nosilac partizanske spomenice 1941. U braku sa 32 godine starijim Josipom Brozom zvanično je bila od 1952. do njegove smrti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zamrzao je učešće na trilateralnim susretima Srbija, BiH i Turska zbog izjave premijera Turske Recepa Tayyipa Erdoana. Erdoan je tokom posjete Prizrenu izjavio da je Kosovo Turska, a Turska Kosovo, što je Nikolić ocijenio kao grubo i bezobzirno rušenje uspostavljenih dobrih i prijateljskih odnosa, te nepoštivanje i grubo gaženje suvereniteta Srbije i revidiranje istorije. Nepoznati počinitelj Osijeku je skinuo i odnio ploču sa dvojezičnim, latiničnim i ćiriličnim natpisom sa zgrade u kojoj se nalazi Vijeće srpske nacionalne manjine. Sirijska državna televizija javila je da je ubijen Abu Mohamed al-Golani, vođa moćne grupe Jabhat al-Nusra, koja se povezuje sa Al-Kaidom. Ova se grupa nalazi na listi terorističkih organizacija američke vlade, a smatra se jednom od najefikasnijih pobunjeničkih grupa koje se bore protiv Asadovog režima. Iranske vlasti pogubile su 16 pobunjenika poslije sukoba u kojima je ubijeno 14 graničara. Graničari su poginuli prošle noći kad su se sukobili sa banditima ili pobunjenicima koji se bore protiv Islamske republike, kako su ih nazvali zvanični izvori. Potres jačine 7,3 stepeni po Richteru uzdrmao je japansku obalu u blizini teško oštećene nuklearne elektrane Fukushima, izazivajući manje tsunamije, ali ne i žrtve i štete. Danas i sutra igraju se utakmice 13. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Noćas od 3 sata počinje zimsko računanje vremena i to pomjeranjem časovnika za 1 sat unazad. A prvi dan po novom vremenskom režimu bit će istovjetan današnjem, dakle sunčano i toplo, ujutro od 8 do 16, a preko dana od 20 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad su na redu naše rubrike kojima smo obilježili najznačajnije događaje protekle sedmice. Započet ćemo podsjećanjem na akcente ekskluzivnog intervjua što ga je našem radiju dao specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen. Najviše pažnje, naravno, bilo je posvećeno golemom zaostajanju ove zemlje na davno utvrđenom europskom putu. Razgovarao Milad Obradović.
Gospodine Sorensen, koliko će se još čekati?
To će trajati toliko dugo koliko bosansko-hercegovačkim političarima i institucijama bude trebalo da uvedu promjene koje se zahtijevaju presudom Evropskog suda za ljudska prava u ovom slučaju. Datumi koje ste vi spomenuli su i datumi sastanaka koji su održani na ovu temu i nekih pokušaja da se lokalnim političarima pomogne da dođu do rješenja. Međutim, stvarni rok je rok koji Bosna i Hercegovina postavlja sama sebi, kada želi ostvariti napredak na putu ka Evropsku uniju i kada želi postati članica Evropske unije. A ukoliko mene lično pitate, što prije, to bolje.
Često čujemo da ste vi tu da pomognete, a da domaći političari trebaju da se dogovore. Do kompromisa BH lideri teško dolaze, nisu spremni za takva rješenja. Kako pomoći onima koji ne znaju doći do kompromisa ili to ne žele?
To je dobro pitanje. Mislim da postoji želja da se postigne kompromis, ali teško ga je postići, mi to prepoznajemo. Zato je potrebna politička hrabrost i fleksibilnost. Mislim da to postoji, ali je potrebno da poluči rezultat.
Kada je u pitanju rješenja slučaja Sejdić-Finci, prisutni su stavovi i ocjene da se u stvarnosti ne rješava problem ugroženih manjina, nego izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
Ako pažljivo pratite naše izjave, primjećujete da se mi uvijek fokusiramo na provedbu presude Sejdić-Finci. Nejednako zaista postoji u izbornom sistemu i to je pitanje koje Evropska unija želi da se riješi. Ako izabrani predstavnici žele uključiti u cjelokupni paket rješavanja i neka dodatna pitanja, to je njihov izbor i njihov posao. Mi smo mnogo puta naglasili da se nadamo da rješenje koje treba da bude dogovoreno i predloženo neće stvoriti nove probleme, odnosno novo kršenje ljudskih prava.
Puni smisao Sorensenovim opomenama, a u vezi sa odgovornosti domaćih političara, stigao je bezmalo pa istovremeno i to iz državnog parlamenta. Umjesto da se bave ključnim pitanjima aktualnog trenutka, poslanici su se iscrpljivali pomalo besmislenom smjenom valjda najuspješnijeg aktualnog ministra na nivou države. Dodikov SNSD, hoteći isključiti SDS iz procesa odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine, dobio je podršku federalnih partnera u vlasti, pa je Mirko Šarović zajedno sa još dvoje pomoćnika ministara smijenjen. O tom je izvještavala Aida Đugum.
Zvaničnog obrazloženja razloga za smjenu kadrova SDS-a ministra Mirka Šarovića i zamjenika Mirka Okolića te Radmile Mitrović nije bilo. Tek u replici Mladenu Bosiću, poslaniku i lideru SDS-a, Milorad Živković iz SNSD-a je odgovorio.
Puno je bilo Bosne i Hercegovine u diskusiji SDS-a, malo Republike Srpske. Da je mila Bosna i Hercegovina ljudima iz SDS-a pokazuje i podatak da je najveći broj zakona, kada ste vi bili vlast na nivou Bosne i Hercegovine, doneseno u ovome parlamentu 229. A interes Republike Srpske u savjetu ministara je narušeno, ako ništa zbog toga što je data nadležnost ovome savjetu ministara kojeg vi želite da napravite vladu od njega, je način na koji mislite da dobijete glasove u Republici Srpskoj.
Mladen Bosić zahvalio se ministrima iz njegove partije na dobro urađenom poslu i upozorio SNSD na sljedeće izbore. Tvrdi da iza ovih smjena stoje Milorad Dodik i Dragan Čović.
Sveli smo politiku na običnu trgovinu. U ovoj zgradi još odzvanjaju riječi. Ko da više? Niko ne spominje zajednički interes.
Niko od poslanika nije imao konkretne zamjerke, prvenstveno na rad ministra Šarovića. Poslanici SDA i SDS-a tražili su da se predsjedavajući Vjekoslav Bevanda izjasni o tome zašto je prihvatio inicijativu za rekonstrukciju vijeća ministara. Upozoreno i na kršenje zakona. Poslanik SDA Šefik Džaferović.
I ja sad pitam predsjedavajućeg vijeća ministara i vijeća ministara da li su uopće svjesni ove činjenice da glasanjem danas o potrebi rekonstrukcije vijeća ministara, zapravo cijelo vijeće ministara gubi mandat.
Saša Magazinović, šef kluba SDP-a.
Situacija je vrlo jednostavna, ovo je pitanje za i protiv blokade institucija Bosne i Hercegovine i ovdje nema nikakvih emocija, ovdje imaju samo racionalni razlog.
Poslanici su raspravu iskoristili za međusobno optuživanje te upućivali da se neslaganje SNSD-a i SDS-a riješi na entitetskom nivou.
Dok se dvije najvažnije partije iz Republike Srpske već sad bruse pred izbore koji su zakazani tačno za godinu dana, na terenu se dešavaju stvari koje polako izmiču u kontroli i prijete opasnim posljedicama. Na političkom, jednako kao i na ekonomskom planu. Tako će grupa roditelja iz Konjević polja, zlopateći pritome sirotu nejač, uporno kampovati pred zgradom OHR-a. Očekuju kako će im Valentin Insko riješiti ono što nisu uspjele lokalne i entitetske vlasti, a tiče se prava na školovanje uz nacionalnu grupu predmeta. Niko se više u ovom slučaju ne drži predmeta samog, nego svi pokušavaju izvući poneki poen za sebe. Djeca će teško šta dobiti, osim što pored izgubljenih časova mogu izgubiti i zdravlje. Na federalnom nivou političari usvajaju deklaracije koje malo koga usvajaju, a iz RS-a prijete kako će ovaj Gordijev čvor razriješiti na klasični način, presijecanjem, zatvaranjem područnih škola, zapravo nadležni ministar Goran Mutapčija.
Da smo mi ponudili kao zadnju soluciju da angažujemo nastavnika iz reda bošnjačkog naroda koji bi izvodio dopunsku nastavu iz maternjeg jezika i prirode i društva kao razliku između nastavnih sadržaja nastavnog programa Tuzlanskog katona i nastavnog programa Republike Srpske. Mi smo obezbijedili i izmjenu člana školskog odbora, tako da sada samo savjet roditelja koji je jednonacionalan bošnjački ne želi da kandiduje jednog člana svoga u školski odbor i da na taj način informiramo školski odbor. Ako roditelji, ja sam rekao, ne prihvataju prijedloge koje mi non stop dajemo, mi moramo razmišljati u smjeru da školu u Konjević polju i školu u Krajvici jednostavno ukinemo i da prebacimo svu djecu u Bratunac.
Kad bi problem škola i školovanja uz nacionalnu grupu predmeta bio jedini, vlasti RS-a bile bi na konju. Ovih dana ih međutim proganja daleko veća nevolja. Onomad su raširenih ruku primili litvanske biznismene ili navodne biznismene, bud zašto im isporučili zajednička dobra, a sad se hvataju za glavu jer su Litvanci izvukli novac, a banjalučkim vlastima ostavili dugove. I Bog zna šta još. Maja Bjelajac.
Opozicija u Republici Srpskoj već godinama tvrdi da je ovakav epilog tek ispostavljena faktura vladavine SNSD-a i lošeg vođenja firme, na što se još upozoravalo, podsjeća Kostadin Vasić, šef antikorupcijnog tima Srpske demokratske stranke.
Da je jasno i pisama na grani, da je i Milorad Dodik i Zoran Stevanović i ekipa tajkuna, kao i Rajko Dupić iz Milića, umješani znači u tu aferu, da su se Litvanci na vrijeme obezbeđivali da su njima, znači, nosili reket i da je sad sve ovo stiglo na naplatu. Znači, to je jasno kao dan.
Ali nije jasno da li će aferu birač platiti radnici zaposleni u Alumini i Mehanici, predsjednik Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, Obrad Belenzada.
Cilj naš je, znači, u suštini da preduzeće ostane i opstane u cjelina, ima tržište, može raditi da radi. A tužilaštvo i ovi organi sudski i tako dalje, policija ne ganjaju sve oni koji su krivi i oni koji su učestvovali u kriminalima, tamo ne budu u zatvoru, to mi nije sporno.
Nakon prve presude Bjeljinskog okružnog privrednog suda, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su reformu pravosuđa u BiH provodili stranci koji su obezbijedili selekciju kadrova i sudija. Dodik je čak rekao da razmišlja o ukidanju tog suda. Kostadin Vasić.
Pa ko je on? Nije ovo njegova čačavina da na taj način razgovara i sa pravosuđem i sa narodom Republike Srpske kao i sa radnici. I na kraju morat će se suočiti, znači, sa zatvorskim kaznama, sa procesuiranjem, jer iznijeti milijardu maraka i učestvovati u svemu tome, a pričati kako aktualna vlast ne zna za to, pored Agencije za bankarstvo, pored Poreske uprave, pored Ministarstva financija, to je nemoguće uraditi ovakvu pljačku, a da ne zna aktualna vlast za to.
Iz vlade Republike Srpske potvrđeno je da će se 30. oktobra u Banja Luci sastati predstavnici tužilaštava Republike Srpske i Litvanije da bi se dogovorili o nastavku istrage u slučaju birač.
Bilo bi koliko toliko utješno kad bi se teški ekonomski problemi nastali kao promašaj neodgovornih i nekompetentnih političara prepoznavali tek na ograničenom dijelu ove zemlje. Nažalost, slično je gdje god se okreneš, a novinari Radija Slobodna Europa su ih uporno prepoznavali i obilježavali. Iznenada je u fokus došao i mostarski Aluminij, nekad povlaštena firma koja se morala suočiti sa realnošću. Kako je sve vidjela naša Tina Jelin Dizdar?
Dva dana nakon što je u dramatičnom istupu poručio kako je došlo vrijeme da se federalna vlada odluči da li je aluminijski kombinat potreban državi ili ne, direktor najveće hercegovačke kompanije Ivo Bradvica potvrdio je kako će zajedno sa upravom Aluminija dati svoj mandat na raspolaganje. O daljnjem radu bit će odlučeno na skupštini novog saziva nadzornog vijeća koje bi trebalo biti ustrojeno početkom novembra. Ugovorom koji je potpisan sa Elektroprivredom Herceg Bosne bit će saniran postojeći dug Aluminija. Ali se neće suštinski riješiti problemi ove kompanije, a to su visoke cijene električne energije, kaže direktor kombinata Ivo Bradvica.
Visoka cijena električne energije i niska cijena metala. Treći razlog je da se je država obavezala da će subvencionirati proizvodnju aluminija, tako piše u aneksu broj 8 koji smo potpisali 17.6. ove godine, pa ja želim postaviti pitanje na koji to način država misli subvencionirati proizvodnju aluminija, jer ništa do sada ne poduzma.
Polovinom juna ove godine predstavnici federalne vlade sa direktorom aluminijskog kombinata potpisali su sporazum prema kojem je država izvanično postala suvlasnik ove kompanije, zajedno sa bivšim radnicima i hrvatskom vladom, a za uzvrat su se federalne vlasti obavezale subvencionirati proizvodnju i osigurati isporuku električne energije. Upisom u sistem registra vrijedonosnih papira potvrđen je ranije postignut dogovor. Federacija i mali dioničari postaju suvlasnici po 44% kapitala, dok će hrvatska vlada, odnosno šibenski TLM, zadržati udjel od 12%. Ovim je konačno zaključena 16 godina duga priča o vlasništvu nad hercegovačkim gigantom i otvorena mogućnost da država nakon imenovanja svojih predstavnika u nadzorni odbor pomogne kombinatu. Kako dodaje resorni ministar Erdal Trhulj, sukladno ugovoru nakon godinu dana.
Nije bez razloga da je godinu dana, jer vi znate da tamo imaju i određeni nagomilani problemi za one obespravljene radnike koje treba riješiti. Treba vidjeti način organizacije i poslovanja Aluminija i onda, ukoliko bude potrebe, da se vrši subvencioniranje.
Zaustavljanje proizvodnje u najvećoj tvornici Hercegovine prouzrakovala bi štetu katastrofalnih razmjera. Aluminijski kombinat neposredno upošljava 850 radnika u Hercegovini, ali ovaj privredni sistem koji godišnje obrće blizu 300 miliona eura naslonjeno je na stotinu drugih.
Slijedi još jedna slična priča i nove zavrzlame u vezi sa vlasničkom strukturom. Neumski hotel Stella, onomad su za vlastite potrebe izgradili radnici Polihema iz Tuzle. Kasnije je nastupio mutni talas privatizacija, dokapitalizacija ili kako se sve to ne zove, pa je vlasništvo postalo posve upitno. Kako sad stvari stoje, dioničari će ostati kratkih rukava, poručila je naša Maja Nikolić.
Iako 1129 dioničara Polihema ima priznate dionice hotela Stella u vrijednosti od oko 4,5 milijuna maraka, kako sada stvari stoje, neće dobiti ni 20. dio toga, jer tender koji je minimizirao vrijednost državnog dijela kapitala od 62,5% završni je udarac radnicima Polihema u borbi za svoj dio hotela, kojeg su prije rata gradili. Sakib Kopić, dioničar Polihema.
Ja ponavljam samo jedno, da ćemo mi, a živi bili pa vidjeli, doći do Strasbura ako i ustavni, na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ako izgubimo spor, ima Strasbur, ali tada će penale plaćati federacija. Tada će strahovito velika odšteta biti nama i nama dioničarima i Polihemu kao privrednom subjektu.
Sve je, kako kažu dioničari Polihema, počelo nezakonitom privatizacijom, koja je počela u doba alijanse, a sada je završava federalni premijer Nermin Nikšić. Smatraju da je Nikšić stopirao zadnju reviziju privatizacije hotela Stella u Neumu. Enes Stanović, predsjednik udruženja dioničara Polihema.
Država, vlada federacije pušta da se proda hotel za milion. A 4,5 miliona samo dioničari, 20 miliona knjigovodstveno, pa to su ekonomske ubice.
Dioničari Polihema tvrde da je ovaj tender u stvari samo prilika splitskoj firmi Bumes, koja je za fiktivnih 2,5 milijuna maraka već kupila 37,5% dionica, da za male novce u potpunosti dođe do ukupnog kapitala cijelog kompleksa Salus Hotela Stella, vrijednosti od oko 35 milijuna maraka. Tender ostaje otvoren do 6. prosinca, a do tada će dioničari Polihema pokušati zaustaviti ove namjere.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Peter Sorensen, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Liberty TV poručio da je Bosna i Hercegovina ta koja postavlja stvarne rokove kada je u pitanju napredak na putu ka Evropskoj uniji. Hoće li voćari iz Tešanskog kraja uspjeti naći tržište za svoju robu? Bajro Muhasilović ornamentikom ukrašava unutrašnjost džamija.
Slobodna Evropa.org.
Protekle sedmice s mnogo razloga, dakle, ponovo je oživjela priča o Ustavu Federacije, o promjenama koje su već po međunarodnim inicijativama ušle u proceduru. O razlozima su neki dan u Mostaru razgovarali međunarodni i domaći zvaničnici, ali i novinari i nevladini aktivisti. Šta je tom prilikom izdvojio Mirsad Behram?
Ustav Federacije BiH mora se mijenjati kako bi osigurao zaštitu interesa građana, naroda, prava i sloboda, ali i kako bi se omogućio ekonomski razvoj, jer se taj BiH entitet trenutno nalazi u predkolapsnom stanju, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, Fehim Škaljić.
Puno razloga da to postoje, zapravo federacija ne funkcioniše, usložava se ekonomski sustav, ustav nije kapacitiran u onome što je zahtjev za evropski put Bosne i Hercegovine. Iz raznih razloga postoji potreba da se on mijenja.
Bitno pitanje je, čulo se na skupu, i kako da nivoji vlasti budu servis građanima, a ne svrha sami sebi. Sabina Veltner, direktorica predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH.
Bio je vidljivo u prošlednjim godinima da veoma teško može se odlučivati ili napraviti jedan korak naprijed ovdje. Nije to samo problem ustava i komplicirane procedure i velikog aparata, ali to također je problem političkoj želji.
Preporuke za reformu Ustava Federacije, koje je sačinila posebna ekspertna grupa inicirana od strane ambasade Sjedinjenih Država u BiH, već se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Član te grupe, profesor dr. Mile Lasić iz Mostara, ipak strahuje od mogućih poteza političkih elita.
Bez reforme Ustava po svojoj prilici ostajemo tapkati u mjestu, na milost i nemilost prepušteni domaćim političkim elitama, kojima je u ovom datome ustavno-pravnom neredu kao ribama u vodi, a svima nama drugima je da jedva dišemo na škrge.
Ustavi će se u svakom slučaju morati mijenjati, smatra još jedan član ekspertne grupe, Vehid Šehić, navodeći jedan nedavni primjer.
Slučaj Hrvatske sa Lex Specialis i Lex Perković, gdje su dva dana prije ulaska u Evropsku uniju promijenili dva člana koji su doveli Hrvatsku u sukob sa Evropskom unijom, vidjeli smo da je nakon dva mjeseca moralo sve da se vrati u pređašnje stanje.
U emisiji koja se bavi događajima protekle sedmice ne smije se nikako preskočiti jedna zanimljiva pojava u Prijedoru. Jedna mlada žena, obrazovana i višestruko osposobljena za rad, radno vrijeme provodi ukipljena u centru grada. Svojevrsni performans otvara bezbroj pitanja, pa postavljala ih ona ili ljudi što pored nje zastajkuju. Zastao i upitao se i naš Milorad Milojević.
Zovu je živi kip na Prijedorskom trgu. Svakodnevno, gotovo mjesec dana, Jelena Topić zauzme istu poziciju nedaleko od gradskog sata. Popne se na kutiju i nepomično stoji. Obično je zatvorenih očiju ili pogleda uprtog u jednu tačku. No ćutnja je ono čime najviše privlači pažnju ne samo sugrađana, već i cijele regije. Narod kao narod izmislio je već na desetine razloga zbog čega Jelena izvodi svoj performans. Najbrojniji su oni koji misle da je to njen način da protestuje jer nema posla, ima završen jedan fakultet, a drugi pri kraju. Govori i četiri jezika.
Ovo je bruka i sramota što se dešava ovdje. Ovako dijete da stoji ovdje mjesec dana, pa to je nevjerovatno. Stid ove države i opštine. Što bi trebalo ovo dijete da se zapusti, da omladina, evo kako, trpi i pati.
Nešto je možda nervira, sikira i tako. I zbog toga i stoji, da to vidi narod i republike.
To je da cura svojim čutanjem govori sve. Svi mi koji smo riječima govorili kako je stanje, dobili smo po leđima.
Zanimljivo je i to da na postolju na kojem stoji obično svaki dan napiše i drugačiju poruku. Do sada je napisala, pričala ili čutala, nikome ne čuje, jadna ne bila, izolacija, isključena, treba mi društvo. Jedan dan pored sebe je postavila i nagu lutku. Dio Prijedorčana misli i da je to neki njen istraživački performans ili umjetnički izražaj.
Traži istinu, a ta istina se može otkriti samo nekim posebnim metodama.
Na Facebooku je već osnovana i grupa podrške ovoj neobičnoj Prijedorčanki koja broji par hiljada članova. Koliko je uporna u onom što radi, govori i to da je Topićeva nedavno biciklom prešla oko 1000 kilometara vozeći do manastira Ostrog i nazad. Ni najbliži prijatelji Jelene Topić ne mogu reći kada će ona da progovori i do kada će da traje njen performans. No može se zaključiti da se njena ćutnja pokazala glasnijom u okruženju gdje se isključivo čuje samo galama.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Podsjećam kako u ovom terminu, kao ostalom u svim našim programima, predano pratimo i ono što se dešava u regionu. Donosimo vam jednu priču iz susjedne Hrvatske. Vjerovali ili ne, pripadnici vojnih formacija Nezavisne države Hrvatske, među kojima ima i dokazanih ustaša, redovno primaju penzije. Nekad je neko tako odlučio, a poslije niko nije postavio pitanje od kojih tamošnje, pretpostavljam ne samo tamošnje, antifašiste itekako boli glava. Da čujemo kako nam je sve to opisao Enis Zebić.
U Savezu antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske ne kriju nezadovoljstvo zbog toga što su pred dvije decenije njihovi smrtni neprijatelji u ratu izjednačeni s njima u pravu na takozvanu povlaštenu mirovinu. Da im se svaka godina provedena u oružanim formacijama NDH računa kao dvije godine ratnog staža, a isto tako i godine koje su proveli u ratnom zarobljeništvu. Aktualno se radi o 13.000 takvih mirovina. Hrvatska im nema što davati mirovine jer su oni ratovali protiv interesa hrvatskog naroda, kaže za naš radio tadašnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić.
Neka zatraže mirovine od Njemačke, od one zemlje koje su služili, a sigurno nisu služili Hrvatskoj, naprotiv, ratovali su protiv interesa hrvatskog naroda.
Fumić kaže kako je apsolutno protiv mirovina za njih, ali da im se može dati socijalnu pomoć zbog godina starosti. Sabor je 1993. donio takvu izmjenu zakona kako bi se tim ljudima na neki način kompenziralo negativni tretman u vrijeme socijalističke Jugoslavije i u duhu tadašnje Tuđmanove ideje pomirbe partizana i ustaša priznalo da su se i oni u prošlom ratu borili za Hrvatsku, iako su do par dana pred kraj rata u svibnju 45. bili pod izravnim njemačkim zapovjedništvom. Pravo na takvu mirovinu dobili su i dobrovoljci ustaše i mobilizirani domobrani i hrvatski legionari koji su se u sastavu Wehrmachta borili na istočnom frontu. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje nemaju specificirano koliko ima kojih, ali kako je kazao jedan komentator, ako je i jedan ustaša, previše. Kontaktirali smo i udrugu Hrvatski domobran koja okuplja domobranske veterane iz prošlog rata, ali oni nisu željeli razgovarati sa obrazloženjem da nisu pripremljeni. Kao i kod partizanskih mirovina, kako se radi o ratu koji je završio pred 68 godina, 2/3 mirovina NDH-ških vojnika su obiteljske, odnosno koriste i supruge nakon smrti muževa. 3/4 tih mirovina manje su od 3000 kuna, odnosno 400 eura.
Bila je to subotnja emisija za Bosnu i Hercegovinu, termin u kome svakog vikenda obilježavamo događaje i procese u sedmici na izmaku na način kako su viđeni očima novinara Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas i u terminima od 18, odnosno 22 sata. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.